Вітаю вас, друзі. Це ваша свобода та її ведучий Олександр Лащенко. В Україні буде більша інфляція до кінця цього року, ніж планували раніше. Тобто ціни зростуть швидше очікуваного. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для України, якщо вірити цим розрахункам. Економіка України за планом підніметься на 2%. Натомість інфляція перевищить прогноз і складе майже 13%. Зростання номінальної зарплати в середньому становитиме 35% нинішнього року, відображаючи підвоєння мінімалки і велике зростання зарплат держслужбовців, як констатують експерти Міжнародного валютного фонду. І при цьому сьогодні Верховна Рада починає розгляд державного бюджету на наступний рік. Про це, принаймні, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Його цитата дослівна. Я впевнений, що наступного року буде рік зростання нашого економічного успіху. Успіху, який має відчути кожна українська родина з точки зору своїх доходів і якості життя. Отак переконував сьогодні пан Гройсман, прем'єр-міністр України. Що ж насправді відчуває зараз по своїх кишенях кожна українська родина, що відчує наступного року ціни проти заробітних плат? Хто росте швидше? Про це ми поговоримо у прямому ефірі з гостем студії, економістом, співзасновником громадянської платформи «Нова країна» Андрієм Длігачем. Вітаю вас, пане Андрію. Ну, є вже і в Верховній Раді певні коментарі щодо ухвалення бюджету головним можливої інфляції, яка вона очікується. Ваша думка? Ну, те, що ціни зростають, не треба бути експертом, щоб це побачити. На ваш погляд, чому це відбувається? Об'єктивні чинники? Чи все ж таки щось в уряді не так роблять, на ваш погляд?
Насправді уряд робить багато чого позитивного. І, як не дивно, дійсно від нетехнократичного уряду очікувалося б якраз, що уряд буде намагатися якимись популістичними засобами стримувати інфляцію. Проте чинники є як об'єктивні, так і суб'єктивні. Суб'єктивний закладений чинник був рік тому з підвищенням мінімальної зарплатні.
Так.
Це було популістичне рішення. І більшість економістів в цій студії ми робили вже прогноз про те, що це спричинить перебільшення інфляційних очікувань і показників інфляції.
А скільки зараз становить
інфляція?
Мінімальна зарплата?
Мінімальна зарплата, мінімальна 3200
гривень.
Наступного року вона буде збільшуватися, якщо не помиляюсь, до 3700. Там
3700,
буде декілька,
ага.
декілька таких кроків буде. Проте головне, що це призвело до збільшення номінальної зарплатні. Вона збільшилась дійсно на 37% по країні.
Понад третина.
Проте це ж не призвело до аналогічного збільшення реальних доходів. Реальна зарплатня збільшилась на 17% в результаті, якщо враховувати ту інфляцію,
яку ми зараз бачимо. А решта 20%, що їх з'їло?
Інфляція з'їдає перш за все. При цьому реальних економічних змін не відбулось. Ті плюс 2% до ВВП, якщо зуважити на те, що це перш за все зростання продажів автомобілів чи роздрібної торгівлі, яка зросла на 8% цього року, з початку року, це вже показники того, що ми проїдаємо, що в нас немає реального економічного зростання, яке перетворювалось потім в збільшення доходів громадян, які мали потім перерозподілятися в країні.
Перепрошую, пане Андрію, поки не забув, а чому ж тоді дійсно є зростання купівлі автомобілів? Нехай не рівня 10-річної давнини, але є, ви це самі визнаєте.
Абсолютно.
Звідки ж тоді оце? Де люди гроші беруть?
Ну, по-перше, навіть це зростання – це відвоювання 10-кратного падіння цього ринку.
Ага, навіть штовхується.
Да, звичайно. Навіть дно було в 15 разів менше, ніж в 2000, наприклад, 2008 році. Тому зараз зростання на 50% ринку – це зростання невеличке порівняно з тим падінням. Проте тут є інший чинник, дуже важливий. Люди втомилися чекати позитиву. Тому бізнесмени починають інвестувати, незважаючи на те, що нічого не змінилося для них з точки зору регуляції, майже нічого не змінилося і з точки зору податкової системи. Тому громадяни перестають очікувати, коли ж будуть ці покращення, і знов-таки починають інвестувати. В що? В ремонти в хатах, в поїздки без віз і таке інше, в купівлю нових квартир. Проте це обмаль. Головне йде, звичайно, на споживання. А там є інший сюрприз. Там інфляція, яка знов-таки має об'єктивні певні чинники. Цього року в нас, наприклад, по овочах, фруктах не найкращі показники врожаю. З іншого боку, збільшується експорт українських товарів, тому менше
яких,
залишається.
Наприклад? Яких, наприклад?
Ну, наприклад, харчових продуктів, так. Наприклад, зерна. Відбувається певний дефіцит, особливо це проявляється на ринку м'яса, наприклад. М'ясо здорожчало від 30 до 50% в залежності від того, це телятина чи свинина.
За рік?
Це за рік. За рік. Ага. І це пов'язано, звичайно, з тим, що поголів'я зменшується, якийсь незначний проте зростаючий експорт в нас є, і на внутрішньому ринку з'являється дефіцит, і тому зростають ціни. Врешті-решт, тотально, це призводить до того, що збільшуються ціни. А, і ще важливий момент, у нас збільшується імпорт. Структурна економіка України взагалі має експортну орієнтацію. Ми маємо бути експортною країною. Проте експортуємо ми сировинні продукти з невеличкою доданою вартістю, а імпортуємо кінцеву продукцію. Здорожчання імпортної продукції, імпортованої, плюс здешевлення гривні з 25 до 20 майже 7. Все це призвело до того, що ми більше витрачаємо грошей, хоча в штуках ми купуємо менше товарів. Врешті-решт, це призвело до другої хвилі інфляції і до цієї ситуації, яку ми маємо.
Ви погоджуєтеся з наведеними мною цифрами від МВФ, що скільки там? 13% складає, да, от інфляція, тобто зростання цін.
За нашими підрахунками 12,5%, проте ці сценарії, які ми зараз бачимо, можуть призвести, що ми проб'ємо
13%. Це в наступному 13%. році, в 18-му, так? Це
мається на увазі? Ні, це мається на увазі в цьому році.
Вже констатуємо.
На наступний рік прогнози трохи кращі, вони майже такі, як були цього року. 7-8%. Ага. Проте, якщо збережається такий популістичний підхід і за відсутності реальних системних реформ, це може призвести до того, що буде чергова хвиля стагфляції. Це інфляція, яка відбувається разом з економічним занепадом. Коли занепадає виробництво, а в нас зараз від'ємний показник, зменшується внутрішнє виробництво, промислове виробництво, і при цьому маємо інфляцію, це зветься в економіці стагфляція.
Тобто, уточнимо для пересічних наших глядачів, бувають такі випадки в історії, коли інфляція може бути високою в певній державі, але при цьому відбуваються реформи і виробництво.
Абсолютно. Більше того, інфляція завжди є наслідком, не передумовою, наслідком стрімкого економічного зростання. Угу. І або інфляцію можна використовувати для того, щоб запускати механізм
зростання. Ну, тобто, ціни, в принципі, можна використати можна. Державі на користь. Можна. Але цього не робиться на ваш
не робиться. І взагалі має бути в межах 10%. 8% було б найкращий сценарій для України.
Зрозуміло, зараз долучаю до нашої розмови ще одного учасника, прямим зв'язком економіста Олександра Охріменка. Вітаю вас, пане Олександре. Ну що, ваша оцінка? Вітаю. Я не запитую вас, чи вважаєте ви високим підняття цін. Ті, хто стежить за вашими виступами у ЗМІ, зокрема і на Радіо Свобода, знають вашу думку. Ви вважаєте, що зростає ціни в Україні, інфляція висока, наскільки я пам'ятаю і знаю. Чому є тут об'єктивні пояснення, на ваш погляд, чи не дуже об'єктивні?
Ну, я завжди говорив, що заробітна плата менше всього вплинула на зростання цін. Не треба робити крайніми громадян. Дивіться, що в нас перша проблема? Рахунки ПДВ. Це основний, так сказати, джерело, яке створює зростання цін. Звертаю вашу увагу, податкова, ну, правда, за 9 місяців похизувалася, що надходження ПДВ зросло на 40%. Люди добрі, як же так? ВВП на 2% на 40%. Це тільки за рахунок, ну ви самі розумієте чого. А друге, дійсно, ви ж пам'ятаєте, у нас зросли ціни на енергію для промисловості. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, виробництво харчів без енергії не буває. Немає значення, чи все зросло на електроенергію, на газ, на тепло. І тому дійсно, на жаль, ну, в цьому році, ви ж бачите, в цьому році не зростає курс. Навпаки, практично ревальвація. За то зростають ціни. Тому завжди ругали курс, а тепер, бачите, ругаємо більше ціни.
Угу. А як ви вважаєте така тенденція? Курс більш-менш, хоча все одно трошки ж, от пан Длігач це констатував, гривня трошки падає, хоч і, слава Богу, не катастрофічна. От оця виделка, вона як може позначитися? Курс більш-менш стабільний, ціни ростуть, на ваш погляд?
Ні, ну дивіться, нагадаю, що на початку року курс був 27,7. Забули просто. Час немає 27. На сьогоднішній момент, ну на жаль, ціни будуть і далі зростати. Напевно, ви чули, що знову підняли ціни на енергію. І, ну, нічого не зробиш. Промисловість не може без енергії виробляти не масло, не олію, ні, ну, нічого, треба енергія. М'ясо, яйця, це ж енергія. Крім того, дивіться, Ціни на зерно, закупівельні ціни в цьому році зросли на 13%. Але це закупівельні. Добавте ПДВ, добавте ще додатково транспортні. Ну, оце наше протиріччя постійно. Ми хочемо, щоб було дешеве зерно, дороге паливо, дороге мінеральне добриво, потім дороге м'ясо. І ну ніяк ми цього вирватися не можемо.
Пане Олександре,
так таке, на жаль,
наше. Ага, от ваші цифри, так би мовити, за цей рік 17-й, наскільки, зрештою, ціни в Україні зростуть? Міжнародний валютний фонд, як знову ж таки я зауважив на початку цієї програми, 13% таку цифру навів. І скільки може далі підняття цін, наскільки бути, 18-го вже року?
Ну, дивіться, якщо дійсно Держстат правильно рахував, то зараз би було б десь приблизно 20. Я розумію, що Держстат дуже страждає, його вимагають малювати, він малює, але ж він не може взагалі малювати. Тому ще раз говорю, любий українець, якщо порахує в цьому гаманці, він скаже, ні, які 13, всі 20, а то більше. Дійсно, дуже подорожчали харчі, дуже подорожчало, звертаю вашу увагу, послуги ЖКХ, газ не подорожчав, але вода, тепло, все подорожчало. Подорожчали транспортні послуги, ну ви самі розумієте, що, пам'ятаєте, скандал був з газом жиженим, ну це ж теж воно підходить. І дійсно ситуація, от чому люди зараз більше міняють долари, вони дійсно намагаються убігти від цін. От зараз поміняєте долари, купити поки ця ціна, тому що вони розуміють, що може через місяць буде інша. І це дійсно стимулює українців здавати долари, бачите? Так що з другої сторони, вроді якби позитивно, але те, що зростають ціни, я думаю, ну... нікому не подобається. Всі хочуть, щоб ціни не зростали. Хто ж любить зростати?
Пане Олександре, дійсно, ви самі це порушили. Ви передали моє наступне питання до вас. Ви кажете про скуповування доларів. Заступник голови Національного банку України Олег Чурій визнав цей факт скуповування населення іноземної валюти у минулому місяці жовтні. І, за його словами, причина у кроках Нацбанку щодо валютної лібералізації і просто сезонні чинники. Ви як вважаєте, чому? Все-таки от докладніша ваша думка.
Відносно лібералізації однозначно. Ну, нагадаю українцям, що на сьогоднішній момент Нацбанк фактично зняв всі, ну, усі основні обмеження по обміну валюти. Фактично, зараз є смішок гривня або доларів, міняй. Так що таке. Але все-таки я б сказав би, ну, не сказав би, що таке дуже суттєво скупили. Є таке поняття сальдо. Тобто українці скупили на 2 мільйони 400 тисяч більше доларів, ніж продали. 2 мільйона! Я б це навіть не звернув би увагу. Ну, по всій країні за місяць, жовтий, так це, копійки, скажімо так. Тому що це поки що українці здають більше, слава Богу.
Слава Богу, залишайтеся, пане Олександре, з нами. Перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, звернемося, власне, до пересічних українців. Як і я, не гості столиці оцінюють цю ситуацію з тим, що ціни ростуть і ростуть, і на їхній погляд. Нехай вони не фахівці, але ж на їхній кишені все це відбувається. Чому іде такий процес? Отже, будь ласка, на екран.
По причині низького рівня економіки в країні, тому і ціни ростуть. Вот, то есть мы не производим тот национальный продукт, который бы мы могли продавать за рубеж. Соответственно, у нас курс гривны завален из-за этого. Ну и, соответственно, инфляция в стране.
Зростает, відповідно, до цього, як наше керівництво ставиться до людей. Я не кажу за тепло, за електроенергію, за гарячу воду. То все... Це приведе рано до пізно до біди.
От жадності. Ну що люди не наїдяться ніяк, деньги вже через уші лезуть, а їм мало. От поэтому ціни ростуть.
Долар виріс, ціни піднялися, долар опустили, ціни не помінялись.
Тому що в нас війна. Я думаю, що це перше, що впливає. Не розвивається економіка.
Ну, по-перше, збільшуються доходи громадян. А по-друге, є бажання у людей, які виробників отримувати більше прибутків.
Пане Двігач, тому що в нас війна, от заявила респондентка. А оцей чинник, він може бути визначальним? От я так розумію, доволі критично оцінювати дії уряду. А є у нього можливості в уряду, в Гройсмана, ну Порошенка, хоча він не глава уряду, а президент України, вплинути на ситуацію, коли війна вона не припиняється, незважаючи на будь-які так звані перемир'я?
Я насправді є не опонентом уряду, а підтримувачем уряду в тих діях, які зараз робляться в приватизації, в дерегуляції, в інших напрямках, в інвестуванні, наприклад, в інфраструктуру. Проте не є війна причиною чинної ситуації. Війна в нас 3 роки.
Вже більше.
За три роки ми мали вже зробити ті реформи, які показали б, що на тій території, де війна не ведеться, є можливість інвестувати, будувати бізнеси, будувати заводи, будувати експортно-орієнтовані бізнеси. Проте це робить сам бізнес, а не держава
сприяє. Те, що ви вже сказали.
Так,
вже бізнес втомився чекати.
Проте подивіться, що відбувається. З одного боку, Міністерство економіки так плідно працює над тим, щоб допомагати експортерам. Так зараз дійсно багато чого робиться і Кабміном, і Верховною Радою приймаються закони, що покращують наш рейтинг Doing Business в Україні. Проте економіка не зростає. Чому? Перш за все, тому що немає довіри бізнесу до держави.
Що треба зробити чинній владі для збільшення цієї довіри?
Ключовий тут момент, ключовий, з якого все починається, це відбудова системи справедливості. Тобто реформа судової системи, ага, яка знов провалена. Та ці маніпуляції...
Тому рейдерство, на ваш погляд, процвітає?
Рейдерство процвітає, продовжується. ДФС, невирішена ситуація
з
Державною фіскальною службою, з ПДВ і з тим, що хоча немає вже фіскальної міліції, проте кошмарення бізнесу з боку СБУ, інших правоохоронних органів, воно залишається. Тому поки немає довіри бізнесу до держави, ми не отримаємо швидкого.
І зрештою, як наслідок, поки така ситуація, яку ви обмалювали, зараз триватиме, то і ціни зростатиме. Зрештою.
Абсолютно.
В тому числі.
Зараз для того, щоб стримати інфляцію, і Національний банк підвищує облікову ставку, власну, це призведе знов-таки до здорожчання кредитних коштів і знов-таки до погіршення ситуації для бізнесу.
Я звертаюся до ще одного учасника нашої програми, людина, яка бере участь в нашому прямому ефірі Skype, економіст Олександр Охрименко. Пане Олександре, ваша думка. Ну, справді, політичні чинники, військові чинники, може, визначальні. Що б уряд не робив, бо все одно ціни підуть гору і все. Чи ви так не вважаєте?
Ні, ну війна, звичайно, заважає економіці, але от якраз я погоджуюсь, що вже четвертий рік війна, і, як би сказати, списувати на війну, якось вже пізно, скажімо так. Тим паче, що більша частина території України, там же ж це спокійно. Я трошки по-іншому бачу, як би вирішення проблеми. Звичайно, може, вона не дуже вписується в такі європейські стандарти, але вона працює в Україні. Я вважаю, що так, ціни, на жаль, зростають, тому що дійсно немає стабільності в Україні. Бізнесмени завжди питають, коли закінчиться бардак, от тоді ми будемо працювати. Це теж треба розуміти. Але як з моєї точки зору, то саме оптимальний варіант, щоб зараз могли б зробити і Гройсман, і перш за все Порошенко, зібрати олігархів, розділити між ними області, щоб вони поставили своїх губернаторів, тоді буде стабільність. Економіка буде зростати нормально. Всі розмови там податкова, це все, як би сказати, поговорить. Ми всі знаємо, що в результаті будь-яких реформ будуть відкати, заноси, рейдерство, це все залишиться. Треба припинити війну олігархів. І буде дійсно стабільність в країні.
Пане Олександре, ви бачите цю війну зараз? От критики чинного президента Порошенка кажуть, що навпаки, ну там конфлікт з Коломойським, але загалом, в принципі, не можна атаку якихось сильних воїн побачити. Чи ви не згодні з такою точкою зору?
Як? Ви що? Ну, по-моєму, якраз зараз війна зашкалює. Ну, от якщо навіть просто по новини подивитись різних з каналів, ви бачите, канал на одному олігарху наїжджає, це підтримує, ну це ж люди до.
А хто не говорить? Ну добре, Коломойський, Порошенко, можливо, от є така версія. Конкретні персоналі.
Це ж ми самих таких ярких бачимо, а не ярких, люди добрі. Ага. Ні, ми завдяки, що, знаєте, у нас, ми дуже часто говоримо про Тимошенко, Коломойського, але у нас же, дивіться, дуже багато-багатих людей. Тим паче вже нова хвиля олігархів підійшла. Вони вже воюють один з одним. Так що тут, на жаль, ну ви самі бачите, що тільки-тільки яка стабілізація. Раз. І бізнес говорить, ну що ж робити? Ви мені скажіть чітко, до кого йти, кому заносить. А я не розумію, це ж хаос якийсь. От буде відомо, кому йти заносить. Це бізнес працює. І любий бізнесмен так працює. Тому що я розумію, ну, високі матерії – це красиво. А реальна економіка, вона практична. Тому дійсно, я говорю, моя, може, порада незвичайна, але вона ж працює. А от такі великі глобальні, я говорю, четвертий рік, от ми зараз намагаємось реформувати. І четвертий рік мене питають, коли закінчиться бардак? Мені попрацювати хочеться, а я боюсь інвестувати, тому що я не знаю, з ким домовлятися. От яка проблема.
Пане Олександре, так, слово
вирішіть проблему і тоді далі.
У слово бардак ви вкладаєте той сенс, що от ця війна олігархів, так я розумію? Чи не лише?
Так, ну це я, ну, і назову, можете ви його назвати, там, політична нестабільність, Політична амбіція. Але я так красиво називаю. Війна олігархів. Красиво? Красиво.
Ну, красиво, тільки наслідки не дуже красиві. Пане Охрименко, ну, да, ви кажете, варто зібрати олігархів і поділити українські області. Я так розумію, те, що було і після першого Майдану, після другого. Пам'ятаємо, Коломойський, Дніпропетровщина, Ахметову нібито пропонували Донеччину, Тарута їм взяв і так далі. А як же тоді деолігархізація? Як же це все? Що, забути? Просто визнати цей факт і будемо далі рухатися?
Ні, ну дивіться, ми можемо дійсно далі продовжувати війну, говорити про деолігархізацію, і економіка буде, на жаль, падати. Ви, ні, вибирайте. Будь ласка, можна продовжувати. Тоді ми говоримо, да, ми на найближчі 10 років залишаємо цей хаос, залишаємо олігархів і говоримо про реформу. Другий варіант. Припиняємо війну олігархів, робимо, намагаємо зробити стабільну. Знаєте, система, яка була при Кучмі, давайте так скажемо. Там вже були розділені області, ви самі пам'ятаєте. І тоді дійсно можна хоч якось думати про економіку. Ви ж, навіть, звернули увагу, зараз дуже багато, коли виступають навіть наші політичні дії, чим вони говорять про політику. І дуже мало хто говорить про економіку. Оце дуже прикро. Тому що економіка не популярна, політика вона більш популярна.
Дякую, пане Олександре, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую економісту Олександру Хрименку. Звертаюсь до гостя в студії, теж економіста Андрія Длігача. Справді, це чинник олігарх. От є така думка, не знаю, чи ви її поділяєте, що навіть якщо вдасться перемогти Путіна, зрештою, дуже важке завдання, але все-таки українці показали, що можуть чинити спротив агресору, воєнний спротив. Все одно найбільший ворог при всій підступності Путіна, за цією думкою, це цей олігархат, який править бал. І, ну, от такі, от просто визнати де-факто, наскільки я розумію, пана Охрименка, і поділити області. Чи можна якось реально вести з ним боротьбу? З олігархатом?
Ну, я по-перше, не персоніфікував по багатьох причинах. По-перше, самі олігархи зацікавлені в чому? В розвитку економіки країни.
Зацікавлені, а не в стабілізації того, що є.
І... Кому потрібний той метал, який вже не конкурентоспроможний?
Вони це усвідомлюють?
Вони усвідомлюють. Вони розуміють, що треба інвестувати в інфраструктуру в Україні, бо старі металургійні заводи вони не витримують конкуренції в сучасні періоди. Проте Україна є ключовим клієнтом для ахметівських заводів. Далі, де знаходить Ахметов гроші? Він позичає їх на Заході. А на Заході позичати гроші під нормальні відсотки в країні, рейтинг якої низький, і конкурентоспроможності рейтинг, і рейтинг інвестиційної прибавливості низький, то він отримує гроші під високі відсотки, замість того, щоб отримувати, як європейці, під 1-2 відсотки. Тому зацікавлені олігархів, звичайно, в зростанні внутрішнього попиту, в розвитку країни. Проте вони зацікавлені в цьому, в своїх старих застарілих моделях.
При цьому малий середній бізнес, рейдерство...
Абсолютно. Я проти того, щоб розглядати зараз когось з українців як ворогів. При тому, що я виступаю категорично за демонополізацію і деолігархізацію економіки, проте нам в будь-якому разі доведеться домовлятися з олігархами, проте економічними чинниками. Єдиний спосіб для них відійти від політики, перестати бути олігархами, залишитися на позиції великих...
Як їх примусити це зробити? Ну, крім розкуркулення.
Гарантіями, доведенням і демонстрацією майбутнього. В майбутньому немає металургійних заводів в тому вигляді, які чи облгазів.
А вони
немає
думають стратегічно? Вони дивляться більше, ніж на один крок вперед?
Думають. Звичайно, думають. І в них доволі висококваліфікований менеджмент. Проте вони все ще очікують, що, можливо, домовленість з Порошенко дасть їм можливість ще 4-5 років утримати минуле. Ні. Майбутнє пожирає минуле швидкими темпами.
Пане Андрію, от у нас залишається рівна хвилина. Добре, залишимо у спокій олігархів, вони не пропадуть, судячи цього, за будь-яких воєн. А простіші люди, на яких оце інфляція, підняття цін б'є в першу чергу. Що б ви їм порадили тим, хто зараз нас дивиться? Не олігархам, а пересічним нашим глядачам, слухачам радіоефіру.
Перш за все, інвестувати. Інвестувати гроші у що? В енергоефективність власних оселень. Домовлятися зі своїми з сусідями і творити ОСББ. На це сконцентруватися. Далі, домовлятися зі своїми друзями і творити бізнеси, створювати для себе пасивний дохід. А не лише дивитися у сторону Польщі. Ні, не буде там високої перспективи для українців. Для українців саме Україна складає найбільшу перспективу.
Тобто не треба шукати за кордоном, та речі в Росії, чи мало хто їздить, якщо вірити статистиці. Дуже дякую вам, пане Андрію, за цей ефір. Дякую економісту Андрію Гадлігачу, як і економістові Олександру Охрименку за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко. І дякую вам за увагу.